on läheltyttävä tunne oppis võõras paikas. Ja võõras puhti näi tuttav paik. On peidus kõigis meis üks salajane laega. Ei teagi, mis seal sees on peidus kõik. Just peened keeled, just peened keeled, mis ei katke, mis ei lähe ja hälest. Meis helisevad õrnad, meis helisevad õrnad, meis helisevad õrnad, edasi.
Tere, head kuulajad! Ilus päev, kas pole? Ma sain just kohvi valmis ja tänane külaline on ka juba kohal. Tere tulemast Kadi Raadio kohvilauda. Head kuulajad, mul on hea meel võõrustada täna Kadi Raadio kohvilauas doktor Helgi Tammur. Kas ämma emanda kohta ei tohi doktor
ei
öelda?
Tohi, ei olegi. Ei tohi, ei ole.
Hea, kõne küll. Siis me ütleme üldse aasta ema. See kõlab palju paremini kui kõik need muud tiitlid kokku. Palju õnne.
Aitäh.
No te oskasite unes ette näha, et niisugune tiitel teid ähvardab.
Oi ei.
Üldse mitte.
Üldse mitte.
No minu meelest oleks pean seal tiitli ammu ilma juba saama, sest ma kuskilt lugesin, et viimati, kui te veel suutsite järge pidada, siis oli neid lapsi teil 200. Nüüd on kindlasti juba üks jagu rohkem.
1-0 juurde võib-olla,
no, jah.
Aga teistel on palju rohkem veel.
No,
sest nii. Mina olen niimoodi poole vinnaga seda tööd teinud ja teised on terve koha ulatuses teinud ja ma usun, et neil on poole rohkem. Nii et ma lepin sellega, kui mind võetakse kui ühte koondportreed kõikidest nendest, kes tegelevad emmedega. Ja võib-olla on seegi tunnustuse puudus kõigile, et niimoodi esitatud on, et siis ma võtan selle koorma kanda, aga ma näen, et selle ümber või mu selja taga on kõik need, kellega me seda tööd koos teeme, plus kõik need emmed, keda me aidanud oleme. Ja siis sinna noh omad ka, eks ole, et ei saa nendest ka mööda.
Te olete tegelikult Pärnu tüdruk ju.
Jaa. Andmed õiged.
Suve pealinna tüdruk.
Jah, ja tuleb ära Saaremale. Teise pealinna.
Ja kus juures hästi vahva on see, et te olete juba üsna mitmes inimene, kes on Saaremale sattunud niimoodi, noh ütleme, jonni pärast või kes on öelnud, et ma lähen siis sinna kõige kaugemasse kohta, kuhu mind on võimalik suunata. Neid on olnud mitmeid, kes ei ole kunagi varem Saaremale käinud, seda ei kujuta hästi ettegi, kus kanti see üldse jääb, kui Tallinna poolt tulema hakata ja on mingisuguses suunamiskomisjonis öelnud, nii saadke mind siis sinna Saaremale, kui ma seda kohta ei saa, kuhu ma tahan, või nii nagu nad teid tahtsid suunata kuskile Pelgulinna.
Pelgulinna aigla avati just täpselt selle aastal.
Ja teie käest unustati küsimata.
Ja.
No nii, mis te seal Pelgulinnas praegu oleksite kõrgemal või kaugemal?
No kes seda oskab öelda? Aga mind häiris kõige rohkem see, et noh, minuga nõu ei peetud ja teine asi elamise perspektiivis ühis elamu, eks ole. Ja kuna me siis sõbrannega ei saanud ühte kohta, siis me niimoodi otsustasimegi, et aga kuna oli ju, kuidas see oli, see lubade aeg ja keegi Saaremal ei saanud ja siis ma tean, et ma ühe patsiendi kaudu kauplesin endale külla kutse loa. Ja siis ma tulingi selle loaga ja kui ma siis läksin päriselt ennast sisse registreerima, sest tuli ju ka ruttu sisse kirjutada, siis sain ma kotsa sõimata, et millega, kuidas te tulete.
Kuidas te siia sattusite üldse?
Jah, tõesti, et mine tagasi. No, minul pole tõrna aimugi, et ma peaks selle suunamiskirjaga või ega keegi ju ei öelnud, mis moodi see asi käib. Aga ei nad siis ikka leppisid ja võtsid mu vastu ja järgmine käik oli siis kohe sõjakomissariaat, sest me pidime ju kõik olema ka sõjaväekohuslased, eks ole, et siis seal kirja ja siis nii see asi hakkas minema siis.
Kodulinna tagasi nagu teid põhimõtteliselt ei tahtnud minna või seal ei olnud hetkel tööd või kuidas?
Ma ei oskagi seda tagant järgi, seal ei olnud vist ka kohta üldse tol hetkel. Et siis oligi ja me ei olnud Pärnul kohta, oli põhikoht, oli Tallinn, kuna see Pelgulinn avati ja siis oli veel, kes sai koju, oli Ida-Virumaa, keegi vist Jõgevale ka ja niimoodi, et läks ka laiali ka natukene meid ikka, aga...
No te olete rahul selle toona tehtud otsusega?
Kui ma siia maale püsin siin, siis...
Ei, no lihtsalt mõni inimene on kohe nii kange, et ta teab küll, et ta tegi valesti, aga ega ta seda ei tunnista mitte iialgi. Vambad ristis, elab edasi.
Ei, ma ütlen, et ma ole kordagi kahetsenud seda tegelikult. Oleks ju võimalusi olnud minna nii siia kui sinna, aga... Või on see inimloomus, et ei rabele niimoodi, et igale poole, et ja mis siin viga? Siin on ju väga hea ja rahulik.
See meditsiin on teid nagu lapsest peale tõmmanud. Teil oli mingi idee saada lastearstiks.
Jaa, aga et... kuna ma keemiat üldse ei osanud, siis ma kukkusin ülikoolis keemiaeksamil läbi.
No nii.
Tulin sealt koos lutikatega tagasi ja siis ma mõtlesin, et mis siis nüüd
see
teha.
Oli Tartus,
eks? See oli Tartus. Ja. Et mis ühikad need olid tiigi, tiigi ühiselamud. Kukkusid öödel pähe, nii et
diplomi asemel saite Tartust lutikad.
Jah, nii läks.
Aga see nagu meditsiini vastu huvi ei vähendanud mitte üks
raas. Ei, eralikult siis jah, et ma arvan, et see on alguse saanud kooli ajast, et tollel olid need sanitarsalgad ja siuksed asjad. Ja siis meie kooli õde Juta Tamburg, vist oli tema nimi veel, kui ma nüüd hästi mäletan. Ja siis ta oli selline väga mõnus naisterahvas, kes meid siis vedas ja käisime igal pool võistlustel ja vabariigis ja saime häid kohti ja võibolla sealt see mõte siis tekis, sest kes on ämma, ema seda andeks ei teadnud, mina küll teps mitte.
Seda ei tea palju kindlasti.
Ei, vabandust, tänapäeva noored teavad täpselt.
Ongi nii.
Ongi nii, mul oli töövari. Ja mul tekis küsimus, et kallis laps, miks sa üldse õppima lähed, sa juba kõike tead ja oskad.
No see on see iga, ma mäletan, ma olen ka selles ias olnud, kus me oleme kõige targemad, kõige kompetentsemad ja teised ärgu tulgu üldse rääkima. Aga kodus teil vanemad pereliikmed, mis ameteid nemad pidanud on, et sealt nagu ei olnud midagi valida
ei,
siis?
Ei, isa oli kraavihall.
Tõsine töömees.
Ja vaevalt, et üks tüdruk siis läheb kraavi viskama, eks ole.
Võibolla, heal juhul.
Ja siis ema oli tollel kodune kogu aeg ja peeti loomi ja toimetas seal ja läks tööle alles, ma arvan siis, kui ma medkoolis olin. Et täiesti tavalised inimesed, et sealt ei olnud nagu mingit eeskuju. Ja ka lähisugulastel kuskil, et ju sealt ei tulnud mitte midagi.
Tuli oma peaga otsustada. Keeruline värk.
Jah.
Aga see, et varem nagu Saaremaal üldse ei olnud käinud, see oli kõnikõne puhas juhus. No mingid kooliekskursioonid ju ikka isegi siia piiritsooni tehti.
Vaat ei
olnud. Kus te käisite kooliekskursioonil selle ajal siis?
Oh, kui ma mäletaks, neljandas klassis näiteks Viljandis, siis ma pidin ennast oimetuks oksendama seal küngaste vahel. Ja kooliekskursioonid, ma ei tea, miks meil ei tõesti ei olnud Saaremaad. Mäletan keskkooli lõppu ekskursiooni, mis oli Karpaatidesse, kus mul jäi käimata. Saatsin oma ema, kes ei olnud kuskile välja pääsenud, kuna ma ise põletasin oma jalakeeva veega just parase, kui ära oli kena vill. Ja siis ma sõnud, et ma ei suuda sellega ju tujata seal see nädal aega. Ja siis ema läks ja ta ütles, et ei, kuidas ma ikka lähen, mul selgaige ja nii edasi. Ja kui ta siis tagasi tuli, siis ütles kohe, et ma läheks kohe tagasi.
Vaata, niisugused need emad on, et algul nad ei taha millestki teadagi, aga siis kui on ära käinud, siis ütled küll, et jah.
Oli hea küll.
Oli hea küll, läheks veel.
Just.
Nii, no ma mäletan kuskid tugedes, et seal suunamiskomisjonis kui keegi kahtlustas, et kas teil on seal Saaremaal siis juba mõni selline selline meremees ootamas või et mis te siin on igakesti kipute, see ei ole üldse loogiline. Inimesele pakutakse Tallinnas kohta ja ta läheb kuhugi pärapõrgusse. Mm-hmm.
Täiesti juba peapõrutuse saanud, nagu nüüd öeldakse, ja. Et iga öövalve annab peapõrutuse, mul oli juba enne seda.
Aga selle nii öelda meremehe leidmisega läks ikka natuke aega?
Sellega läks natuke aega, ja.
Valik oli liiga suur või liiga väike?
Meremees, mul oli meremees peigmes, aga see oli hoopis häädemestelt. Vot. Ja tuleks pidanud sinna poole kiskuma, aga see asi läks ka kiiva enne ja siis tuli siia tulla.
Ja lõppkokkuvõttes ei mingit meremeest.
Mitte midagi.
Ikka meditsiin.
Näed, muudku valved, sa ei pääsegi majast välja, siis on komistad mõne otsa seal.
Te valves kohtusitegi seal niimoodi?
Ei, ma ei oska öelda, kus me siis kohtusime. Ma arvan, et ta ravis mind korra. Et kas siis sealt kuskil kohtusime, me tegelikult veskis ühel sünnipäeval.
Nii, aga te olite mõlemad siis ikka haiglas olite töö?
Jaa. Ei, noh, me teadsime no, niimoodi, ja selles mõttes küll.
Et koridoris igapäev marssisite teinedesest mööda
ja siis tegime pettemanöövreid, et ei saa ju kõike ka välja rääkida.
Aga see, et ühe ala inimesed saavad ikka kaua koos elada küll ilma, et noh, ikka ju mingi töö tuleb koju kaasa tahes tahtmata, seda ei ole võimalik välistada. Üks kõik, mis ametid inimesed peavad, kui nad on ühe ala inimesed, siis nagu nii söögi laua äärest tuleb jutuks. Et seda on võimalik siis ka ikkagi niimoodi noh, seda elu elada, et see ei muutu nagu väga koormavaks.
Meie puhul oli ju see, et erialad on ju erinevad.
No
et tema oli nagu sisehaiguste arst ja ikkagi natukene teistmoodi see töö, kui nüüd siis ämmaemanda töö on, eks ole, et puhtalt ainult naiste rahvad ja tollajal ei olnud ju meestega veel tegemist.
Mm-hmm. Mehed olid akna all ja karisid, lehvitasid nelkidega.
just. Et noh, võibolla selles mõttes ei olnud raske, et need erialad olid nii erinevad. Et ega mina teadnud suurt sellest siseasjast, ega tema ei teadnud minu erialast, mm-hmm. et need asjad, mis me siis arutasime, need olid sellised üld arusaamad ja asjad.
Ja ühine nimetaja on ju vastutus ikkagi.
Ja.
Nii ühel kui teisel puhul. Mm-hmm.
Ja muidugi koduses elus tõesti edaspidi laste suhtes ja jagamine, et keegi siis kodus oleks, kuna me olime ka mõlemad mandri inimesed, siis meil ju see tugivõrgustik, nagu tänapäeval ilusest öeldakse, puudus. Olid head naabrid ja muidu tuttavad, kes siis tulid ja aitasid, kui päris kitsas käes oli.
Omaks võeti kiiresti või?
Seda küsitakse kogu aeg, et mina ei ole seda tunnetanud. Ma ei tea.
See võib-olla ongi kinni mitte niivõrd saarlastes, vaid just nendes tulijates. Mõni tunneb kuidagi väga selgelt, mm-hmm. et teda nagu ei võeta omaks või, mm-hmm. või mõni tunneb, et on nagu kohe. Nagu oleks nagu siit kunagi ära käinudki, et ongi siin.
Ja. Ei, mul on ka selline tunne, et ma oleks nagu kogu aeg olnud, et või nagu ma olen öelnud, et tõenäoliselt on see selles inimloomuses või isiku omadustes, et noh, ma ei oska öelda, et sa kohaned nagu hästi. Et mul ei ole nagu otseseid vaenlaseid või et ma ei saa nagu kellegagi hakkama või samas mõelda, et kui nüüd kõiki neid teooriaid arvestada, mis tänapäeval on teada, siis olin ma kooli ajal tegelikult sellukene pelglik või mitte kiusatav, nagu tänapäeval aetakse taga, aga ma tundsin ennast nagu alaväärsena või et ma ei olnud nagu nende priimustega ühe rea peal või niimoodi.
See oli see keemia pärast, et te keemiat ei osanud või?
Võib-olla ka selle keemia pärast, ja need hormoonid tulevad kuskilt mujalt.
Muud põhjust ma ei oska nagu välja mõelda.
Ei, aga võib-olla on see ikkagi, et nüüd mõeldes kõiki need muid asju ka, et võib-olla see hakkabki sealt sünnist peale. Et kui me nüüd toonitame väga seda lapse turvatunnet ja emaga nahk-naha kontakti ja kõiki neid asju, siis tollal seda ju ei olnud. Ja ma olen küll ja küll rääkinud seda lugu, et ma ei talu nahalist kontakti. Ja millest see tuleb? ma arvan, et see tulebki sellest, et meid võeti emade käest ära ja viidi sinna laste tuppa ja ootasid seal ja kontakt tekkis võib-olla alles siis, kui koju läksid, eks ole?
No aga praegu räägitakse, et noh see, kui laps juba ilmale tulnud on, see on, siis on juba lootusetult hilja, et kõik see, mis sellele eelneb, et see on veel väga tähtis, et kuidas ema istub, kuidas astub,
just,
mida sööb, mida joob ja kuidas tal siis selle stressiga on, et siis juba see kõik mõjutab.
Noh, paratamatult ta kõik mõjutab, aga noh, mõeldes neid enda omadusi ja jälgides nüüd oma lapsi ja kõrvalt, keda on võimalik jälgida, siis mõned need asjad jooksevad ikkagi tõesti kokku niimoodi, et see on õige.
Kas see ole paradoks, et mida rohkem nagu nii-öelda susjutatakse ja poputatakse, seda närvilisemad need inimesed lõpuks välja tulevad?
Või abitumad.
Noh, just.
Noh, nii ja naa. Ega meil on ju väga palju asju, mis meid mõjutavad. Me ei ole kõik ühtemoodi ja me ei kasva ühes keskkonnas ja noh, ma ei oska öelda, need hakkavad ikkagi sealt kuskilt päris põhjast tulema. Et kui mõelda, et ma olin ka vallaslaps esialgu, siis ema kasvatas mind üksinda. Mu esimene lapsepõlve mälestus ongi, et ma olin koos muriga suures rehetoas. Ema pidi käima karjalaudas tööl.
See on selline turvaline mälestus.
Jah.
Muri oli niisugune...
Muri
no,
oli suur ja vägev.
See, kööleril see maal, just, see hea karjanõu.
Et ma ei tea, miks see mälestus, aga ma tean seda, et aga kas enne seda oli mingi juhus olnud, et ma olin, kuidas öeldakse, parsilt või sellest suure ahju pealt alla kukkunud. Võib-olla oli see hetk, kui ma olin kukkunud ja muri mind aitas, et miks mul see meeles
no, kuulge, on. Aga ega siin midagi uut ei ole. Tänasel päeval on ju niimoodi, et ema on Rootsis ja isa on Soomes ja kodus heal juhul on vanaema või siis on. Ongi muri, eks?
Ongi muri, jah.
Sellepärast sünnib lapsi järjest vähem ka või? Kas see on mingi põhjus või?
Ma arvan, et kõige suurem...
Inimestel.
Just nimelt inimestel ei ole, mul ei ole selles sotsiaalses plaanis turvatunnet. Kui ma ei ole kindel, et mul on töökoht, noh jälle ikka ma olen toonitanud, et mida Rein Tammurgi kogu aeg ütles, et meditsiin on üks tänulik sfäär, kus on sul iga riigi korra ajal võimalik töötada. Olgu see palk, ta on väike, aga ta on mul olemas, mul on need sotsiaalsed garantiid ja ma tulen ikkagi toime selle eluga. Aga kui sul on nii, et tehakse need aastased lepingud, kui ma ei ole kindel, et mind aasta pärast enam tahetakse, eks ole, et võib-olla ma olen selline näru, et hea küll nüüd mine ja vaata, et millega ma siis toime tulen. Et ma arvan, et just nimelt see, et kui oleks
ei ole
inim...
selles rahanumbris, selles ei, toetuse numbris, vaid just nimelt see üldine atmosfäär, mis meil valitsi.
Et kui mõelda ka tagasi sinna Vene aega veel, kui oli, et tegelikult igal ühel pidi olema mingi töökoht, tal oli kohustus hommikul no, välja
kõne
tulla.
Allagi, et sa tööd,
ja,
kuskil ilma
et sa ei lähe. Samas oli sul ka mingi eluase olemas, eks ole. Ja küll sa õhtul tõmbasid nosju täis või mida iganes, aga sul oli kohustus, et sa jälle pidid minema. Ja see andis sulle ka kindlustunde, eks ole. Aga nüüd seda ei ole.
Hingerahu oli rohkem.
Jah, jah. Et ma arvan, et see ongi just selles sotsiaalses pooles kinni. Ja muidugi nüüd teisest küljest, et me tahame kõik nagu rohkem kuskile jõuda, me tahame haridust, me tahame, et oleks maja, auto ja kõik muud asjad ja me lükkame seda lapse saamist kogu aeg edasi. Aga samas näitab ka elu, et kui see laps on ka seal õigel ajal sündinud, siis ta kasvab ju koos meiega ja kõiki on võimalik kokku viia ja arendada koos.
No, see võibolla kõlab nüüd natuke äärmuslikult, aga kub teie meelest on parem variant, et kas see laps sünnib 14-aastasel emal või 44-aastasel emal?
No 14-aastast ma mitte mingil juhul ei mõtle. See on ikka juba puhta hoolimatus enda tervisest, hoolimatus siis selle meespartneri poolt, eks ole, et no
see on
võiks,
ikka tõsine õnnetus.
See on ikka tõsine õnnetus tõesti. Või ära kasutamine või noh, mida iganes, juhused on kõik erinevad, eks ole. Aga ütleme, et peale keskkooli ja seal noh, ülikooli esimesed aastad, öeldakse, et kui sa seal omale meest ei leia, aga pärast enam eriti võtta ei ole. Näed, pead võtma kasutatud, eks ole?
Ja. aga praegu selline keskmine sünnitaja Kuressaares on Kuressaare haiglas, kui vana ta umbes on, 20... 8-9.
Jah, ta ikka kipub sinnapoole minema.
No see on enam-vähem.
Kui varem okay, oli ikka 22-25 niimoodi, eks ole, siis ta nüüd ikka natuke nihkub ja kõrgemale.
No te olete seda tööd ju teinud aastaid. Kas te oskate nagu niimoodi visuaalsel vaatlemisel öelda ka selle seda sünnitama tulnud vaadates, et kas saab hea ema või ei saa hea ema? Kas on selliseid naisi, kes põhimõtteliselt ei sobigi emaks? No kõik ei saa, see on omaette teema, aga põhimõtteliselt, kas on ka neid, kes te vaatate, et no jumal hoia,
mis aga kui palju tuleb? Meie nüüd teame pärast, eks ole, et,
no, kontrolli.
Et elu on õpetanud ka seda, et me võime õpetada ja rääkida neile mida tahes, kui ta läheb koju, me ei tea, mis seal toimub.
Ja.
Ja samas, kui palju me näeme neid siis pärast, milline ema ta tegelikult siis on. Võib küll.
No kuidas saaks ikka mõned jalutavad no, tänaval ikka, vastu ja võtavad nööbist kinni ja ütlevad aitäh
aga pärast. Aga jälle ja. Täpselt nagu igasugune kohtumine, et mul võib esimene kohtumine väga positiivne olla ja ta pärast vajub ära, eks ole. Et see sündimise hetk ja see on ikka sellukene noh, õilis ja ülendav nagu kõikide jaoks. Aga sealt edasi tekivadki nüüd, millised on siis
need... Kui inimene ikkagi juba on selle hetkeni jõudnud, ja, et ta ei ole enne teinud mingid muid otsuseid. Mm-hmm. Et siis
see hetk ja see esimene aeg on ikka noh, kena, et kuidas siis edasi läheb, sealt hakkavad kõik need samased, kas ma tulen toime, kuidas mind toetatakse, noh, kõik need asjad juba, et eks see kogu keskkond ikkagi mõjutab meid kõiki ju.
Kuulge, mis vaimustus see nüüd on, et kõik või väga paljud naised tahavad sünnitada kuskil kodus või nii-öelda, noh, vanasti oli nii, et saunas ja kartulivagude vahel tehti see töö ära ja pärast võeti kartulit edasi, eks? Nüüd, kus noh, meditsiin on loonud kõik võimalused, kus riskid on üritatud viia noh, nii alla kui üldse võimalik, siis inimene leiab ikka, et tal on ikka kodus, on ikka see kõige turvalisem ja kõige mõnusem. Kas see on selline moehaigus või annab seda kuidagi nagu ära põhjendada ka, et miks mitmed naised tahavad sünnitada
seda
kodus?
Seda põhjendataksegi sellega, et see on inimese vaba valik ja tema mõtte ja ette kujutus. Ta ei tea ju, mis ohud, mis asjad seal on, eks ole. Ta loodabki selle peale, et kõik on ilus, lilleline, kõik lõpeb väga
aga,
hästi.
No, selline valik, see ei ole sellisel kujul mõistlik, et noh, valikud tehes ma peaksin teadma nii plusse kui miinuseks.
Ja ta peabki endale väga põhjalikult kõik need asjad selgeks tegema. Ja noh, ma pean vabandama, aga mina ei mõista seda. No, ma olen nõus toetama teda tulemaija ära soovi seal kedagi juurde toimeta ja tee, aga et meil on see abi käepärast, kui on vajalik. Et mina oma staaži juures ei julge seda riski võtta, et ma lähen kellegagi kuskile metsa.
No isegi te oma tütart ei jätnud ju koju, ma lugesin kuskilt.
Ei, täiesti paanik.
Kuigi no, ma kujutan ette, et teie tütrasemel ma oleksin väga õnnelik, kui mul on niisugune staažikas spetsialist kodus käest võtta. Ema peale selle meeks.
No. Ema oli jobu, oli teist ööd magamata juba ja siis, kui ma kuulsin, et tuli pressi hääl juba väga kiire... valutamise peale, siis oli mõistus täiesti otsas. Et see oli tõesti tagantjärgi mõelda, et noh, tõesti oleks võinud väga edukalt kodus selle töö ära teha. Aga jah, vaat see hetk, et oi, mul ei ole seda klemmi, mul ei ole seda asja, mul ei ole kõik, mis sa oled harjunud, et sul on käe jala juures olemas. Et vaat see ongi see, et ta tahab ikkagi ettevalmistust. Ka see inimene, kes kodus hakkab sünnitama, ta ju teeb seal ka ettevalmistusi. Küll seatakse valgustust, küll seatakse vannituba, küll otsitakse käterätikud, asjad kõik, eks ole, et eks see on paras sodimine ju ka, et mul kõik need asjad oleks olemas. Mul oli see eeltöö tegemata. No, oleks ma seda eales aimanud, siis ma oleks selle võib-olla toime tulnud.
Ja miks me tahame siis nagu selles mõttes ajas või arengus nagu tagasi minna? Et...
No te tea, tegelikult võib-olla see on edasi spiraali mööda, eks ole, sest tollal kodus sünnitad, ega ta ei teadnud just sellest sünnitusest, noh, kõik oli pimedase teki all. Kui palju oli siukseid teadlike emasid, ega ma arvan, et ei olnudki eriti, et kes asjaga tegelenud olid, pühendunud sellesse võib olla, aga ja ei olnud muud võimalustki, eks ole, et oligi kodus ja tõesti see aeg on ju jube kiiresti muutunud, et kui mõelda selle legendaarse Lydia Sanderi peale, kes Muhus toimetas
ja
ämma emand.
Ja kuigi teda kõik ütlesid õde Sander.
Ja, no jah, muidugi, et ta tegi.
Tema tegi ära kõik, et ta on mindki ravinud.
No võt,
küll ja veel.
Ja. Et ei olnudki muud varianti, et käiski kodus ja siis tuli haigla Muhusse ja siis oli jälle ambulatoorium.
Ja tema puhul ma julges kasutada seda sõna perearst.
Jah. Just.
Sest ta teadis
kõige paremas mõttes
ta teadis, tundis kõiki mitmendat põlve, tal oli haiguslood olid ilmselt peas, ma kujutan ette ja ei olnud mingit probleemi, millega tema ei oleks hakkama saanud.
Mm-hmm. Just. Ja et kogu sugu osa oli teada.
Täiesti.
Mis moodi käis.
Me teeme siia väikse muusikapausi, te valisite välja kaks lugu, ei tea kummast me võiks nagu alustada.
No alustame siis sellest uhkemast.
Hea valik, alustame uhkevast. Sellele on mingisugune põhjendus ka.
Miks ta uhke on?
Jah, miks ta uhke
on? Tähendab, mul on kogemus selle ansambliga, kuidas see nüüd olid kaunimad aastad ma elus, eks ole. Kui meil oli mingisugune ämmajamandate aasta üritus kusagil Lõuna-Eestis. Ja ikka tehakse sellised salajasi üllatusi. Õhtul hilja siis oli välja kuulutatud kontsert, me ei teadnud, kes sinna tuleb. Ja kuna nad on kõik teatri inimesed, eks ole, siis nad tulidki alles peale teatri etendust kusagil 10-11 paiku. Ja kui nad, ma nägin esimest korda neid siis seal ja kui nad siis lavale tulid, see nende vaba esinemine, see olek, kõik naised olid suud ammuli sillas ja minestuses, et see oli ikka nisukene elamus, et tõesti, et kui nad nüüd on käinud siin esinemas, et no peaaegu, et vaata, et ära jäta ühtegi korda vahele. Et lõppkokkuvõttes oli isegi mees kadeda, jälle sa vaatad neid ja jälle sa nüüd. Et no tõesti, et see nende vabadus ja kõik see esinemisoskus ja samas laulavad ju ka super hästi.
Kevad päev, me nooruses vaid unistame õnnest, kuid õnn nii sageli meist mööda läheb. Me nooruses vaid unistame õnnest, kuid õnn nii sageli meist mööda läheb. Kaunimad aastad su elu, aastad su nooruse heas, me millal armastust ootab, õnne nii kaunist ja heas. Südam on väiksele laati, õnnele viivadki teed. Armastus, kevad ja loodus, mis on veel kauni kui need. Armastus, kevad ja loodus, mis on veel kauni kui need. Nii ootad oma armastust ja õnne ja tunned ühel päeval. Käes. Sa usud seda esimesest pilgust ja kaunim helgem on su kevadpäev. Sa usud seda esimesest pilgust ja kaunim helgem on su kevadpäev. Kaunimad aastas su elu, aastas su nooruse heas. Need, millal armastus saabud, armastus kaunis ja hea. Südames helendab kevad, silmades päikese loi. Meile vaid säravad tähed, meile vaid kuulud koi. Meile vaid säravad tähed, meile vaid kuulud koi. Kuid kui sa oma armastust ei usu, ja kevad päevad mööda lased nii, siis peagi tunned üksildust ja valu, sest iialgi ei tule tagasi. Siis peagi tunned üksildust ja valu, sest iialgi ei tule tagasi. Kaunimad aastad su elu, aastad su nooruse heas, need millal armastus saabus, armastus kaunis ja heas. Ja ta kinni kui suuda, õnn
mille saatus sul tõi. Noor olla rohkem kui üks kord, elus meist keegi ei või. Noor olla rohkem kui üks kord, elus meist keegi ei või.
Nii, no kui me siin enne rääkisime sellest kodussünnitamise moest, siis noh, teine mood või teine äärmus on see, et nüüd on ju võimalik selles nii-öelda protsessis mitte nüüd osaleda sõna otseses mõttes, vaid juures olla. Et kas sellest nüüd noh, niisugust nagu etendust ka ei taheta teha? Ma millegi pärast kujutan, et mina ei tahaks seal juures olla?
Noh, jah, jälle maitse asi, eks ole, aga kui me hakkame jälle sealt algusest peale, et koos saab laps tehtud, eks ole.
No jah.
Miks ma siis ei võiks seal juures olla, kui ta ilmale tuleb? Et tegelikult on väga võimas ja no just nimelt võimas elamus. Ja need asjad peavad olema enda vahel jälle läbi räägitud ja läbi arutatud, et paraku jah, et kui inimene, kes ei tea sünnitusest eriti midagi, siis filmidest me näeme neid ju väga palju, et ja korras ja juba anda käes, eks ole, et oh, mis nii viga. Et tegelikult on see protsess ju tunduvalt vaevalisem, pikem, et hakkabki võibolla tüütavaks muutuma see aeg seal juures, eks ole, et miks ta juba kiiremini ei lähe ja ega ei ole kerge vaadata, et mu kallim seal peab piinlema ja emmaemad kurivem mitte midagi kõrval ei tee.
No, ainult. Aga mis ta teha saab? Mis ei midagi teha?
No ei saagi, jah.
Teie kogemus ütleb mida, et kummale see nagu olulisem on? Kas on nüüd sellele tulevasele emale või on see olulisem kogemus sellele isale, noorele isale?
Kogemus emale või kogemus isale?
Ja.
Mõlemale.
Aga kummal ta olulisem on?
Tähendab, kui nüüd edasi võtta lapse vanemaks olemisele, et võibolla see paneb seda meest ka mõtlema natukene teistmoodi naise olemuse peale, mm-hmm. selle emaduse peale kõik, et kuidas see tegelikult et ainuke, kätte tuleb.
Ja et ainuke ühine kogemus ei ole see lapse saamise
ja
hetk.
Tegemise
ja,
hetk.
Et midagi ja, muud on peale
ja,
selle
ka. Et on palju võimsamad ja seda, et nad tõesti kohati on ehmatanud sellest jõust, mis selles naises on ja kuidas ta käitub või kuidas ta reageerib, et see on kõigile uus ja ehmatav. Ja samas ehmatav ka naisele võibolla, kuidas käitub mees. Ja näitlemise kohta siis võib olla ka tõesti selliseid hetki, kus ma tahangi näidelda, et mul on nii raske, nii vaev ja see mees on selles kõiges süüdi, eks
seda,
ole.
Seda tuleb
ette. Seda tuleb
ette. Isegi sellise koha peal naised suudavad natukene teatrit teha.
Aga loomulikult.
See on nii naiselik. Teie statistika järgi, teil on olnud nii-öelda poisse või tüdrukud rohkem?
Oi taevas, ikka peenemaks need küsimused
no,
lähevad. Sünnib poisse rohkem, siis ma loodan, et poisse on rohkem.
Esimene laps, kelle te ämma emandana nii-öelda ilmale aitasid, oli poiss või tüdruk?
Vot seda mina ei mäleta, aga ma mäletan, et see oli sellise paha lõpuga. Et ma sain sellepärast palju riielda ja et ei olnud hea mälestus sellest asjast.
Sellepärast võibolla te ei mäletagi.
Jah. Albu asju ei mäleta, ei taha mäletada.
No palju niisuguse asja puhul üldse emandast sõltub?
Noh, mõned asjad võibolla sõltuvad, ega ei oskagi öelda, praegusel juhul ütleks, et see ei olnudki ämma emanda süü, aga siis, kuna ma olin noor ja see oli minu esimene sünnitus ja niimoodi, siis paratamatult ikka jälle, et on see ämma emanda süü. Tagantjärgi mõelda, et see võibolla tõesti, et ei olnudki.
Kas sellest ka midagi sõltub, kui ütleme, see sünnitaja on teil tuttav? No Kuressaares on selle võrra ju nagu keerulisem, siin on ju kõik inimesed peaaegu tuttavad. Aga see kuidagi teeb asja keerulisemaks või lihtsamaks või? Kas inimest, keda sa tunned väljaspool nüüd seda konkreetset situatsiooni ka hästi, kas teda on arstil lihtsam aidata, ämmaemandal lihtsam aidata?
Ma ei oska öelda, kas lihtsam vastutus on ikka ühesugune kõikide puhul, et meditsiinis on üldine tendents see, et ei taheta nagu oma inimesega mingit protseduuri asju teha. Et et see samagi, et oma laste sünnitusi vastu võtta või niimoodi.
Et pigem keegi teine.
Jah, et pigem keegi teine võtaks. Et noh, ma ei tea, see on selline üldlevinud asi, et minu puhul 3 lapselast on minu vastu võetud, et on kõik õnneks läinud, eks ole. Aga sellega ongi võib-olla tõesti seda närvi pinget on rohkem, et kui nüüd midagi on viltu, see jääbki mul eluks ajaks, eks ole. Ma ei oska öelda, et ta on pingeline igatpidi.
No nende riskidega, nendega peab ilmselt arvestama ja seda meeles pidama juba siis, kui inimene seda ala õpib.
Ikka.
Sest seal ei ole mitte midagi parata, need asjad käivad lihtsalt koos ja siin ei ole mitte midagi teha.
Et meie asi ongi need ära näha, üles leida.
Kui palju on teie praktikas olnud neid lapsi, kes nüüd teie kaasabil on ilmale jõudnud ja kes siis veel hiljem ka kuidagi nagu teie teele satuvad või et kas on selliseid lapsi, kes nagu jäävadki kuidagi nagu tuttavaks või et selliseid hilisemaid kontakte ka on või? On see no,
meie, kogukond on, meie kogukond on nii väike, et paratamatult ikka on, kellega käid läbi ja tema lapsed ja on mul ristipoeg näiteks olemas praegu, kes siis on ka praegu koolis ja on minu juures, on minu vastu võtt veel ühel päeval oleme sündinud, et nüüdseid asju ikka on. Ja. Ja samas on ka see pilk kogu aeg, et kui ma sattun kuskile kollektiivi, siis mõte käib, et no huvitav, kui palju need minu lapsi siin on, palju need minu vastu võetud on, aga lapsed ei tea ju seda. Et siis on teine kord emad tulevad, et juba lapselaps sünnitab, eks ole, või tema saab nüüd vanaemaks, et näed, et sa oled selle noore ema nüüd vastu võtnud või see on, isa on sinu vastu võetud või niimoodi, et tegelikult ega ei mäleta.
Ja te ikka kasutate nende puhul ka seda väljendit oma laps?
Jah, ikka.
Noh, ongi nii. Mm-hmm. Kas te emana ja vanaemana olete kuidagi ka teistsugune inimene tänu sellele oma ametile või? Et ikkagi väga täpselt teate, mis moodi see lapse ilmale tulemine käib, neid on olnud teie silme all nüüd nii palju. Kas see kuidagi nagu mõjutab inimest ka väljaspool seda palatit ja siis kui te selle kitti seljast ära võtate, nurka nagisse riputate, et mingid sellised kogemused või emotsioonid mõjutavad seda muud elu ka?
Meil on olnud oma personaliga nagu juttu sel teemal ja et sa võid teada kõiki asju omal erialal ja osata ja siis kui sa oled ise täpselt selles samas situatsioonis, siis on nagu kõik pühitud.
Mõistus otsas
täpselt. Ei tea mitte midagi, kuidas sa pead tegema ja olema ja laste kasvamise osas, eks ole, et noh, nii nagu meedikutel kõigil, et need valved, pikad valved kohati, laupäevad, pühapäevad, kus lapsed on kodus ja tahaks, et ema või isa ka oleks, aga paraku neid ei ole, et selliseid ühis asju korraldada ja teha.
Seda enam, kui nad siis ükskord on, et siis üritatakse see kõik tagasi teha, et öised valved selle arvelt on jälle siis, see kvaliteet aeg on...
Maga lahti see silmaga, eks ole.
Kvaliteet aeg on nagu eriti hästi sisustatud.
Ja.
Teie lapsed tegelevad millega?
2 on pedagoogid ja 1 on politseinik.
Ja arsti nagu polegi?
Arsti nagu ei ole. Vanem tütar on küll logopeet, et noh, see on ka natukene.
Teatud mõttes. Aga ikkagi, noh, igapäevaselt valge kitliga ei kui nii keegi ringi.
Ei.
Kas see on nüüd selline hirmutav eeskuju vanematelt?
Võib-olla küll. Ja kuna tüdrukud käisid ka kooli ajal meil seal koristajana või sanitarina tööl, siis eks neil oli näha ka, mis see töö siis, noh, oma silmaga, et kõigil seda võimalust ju ka ei ole, et siis võib-olla, et see on mõjutanud neid valikuid.
Te Soome ära minna ei ole tahtnud?
Mina ei oska ühtegi keelt peale eesti keele.
Te oskate hästi sünnitust vastu võtta. Kas sellest esialgu nagu ei piisa?
Ei piisa. Ja siis nõutakse ju seal ka igasuguseid eksemid asju. Nüüd on koolisüsteem hoopiski midagi muud, eks ole. Et mina tegelikult olen praktiliselt hariduselt inimene kui nii võtta.
Ja.
Võrreldes tänapäeva, mis aastaks 2015 nõutakse ju kõrgharidust kõigil, nii et ma, tuleval aastal lastakse mind lahti no, tõenäoliselt.
Ega ju jah, diplom, paper on tähtis, kõik muu või kas seda on või ei ole, see ei huvita mitte kedagi. Mm-hmm. Aga te olete mõelnud selle peale, et miks minnakse, et noh, kui saaks aega tagasi pöörata, oleks teised ajad, teised olud, oleks keel käes, põhimõtteliselt te läheksite?
Ma arvan, et uudisimu on see, mis paneks. Et kuna me ise oleme kasvanud kinnises keskkonnas, mitte kuskile ei saanud, mitte midagi ei võimaldatud, eks ole, siis ma arvan, et ma oleks võib-olla teinud, sest võib-olla selle sama uudisimu ajendil saatsime me oma vanema tüdruku peale keskkooli Saksamaale. Ja kui ta pärast ütleb, et kui palju nuttu, kui palju üleelamisi sellega, siis võib-olla pärast hakkad mõtlema, et kas see oli õige. Aga nende kogemuste järgi, mis ta sealt sai ja kui kahe jalaga ta nüüd maa peal on, siis vist oli see hästi.
Noh, ma nutud tuleb nutta igal pool, kas siin või Saksamaal ja. Lihtsalt kasutegur on oluliselt teine.
Ja, aga ma arvan, et see ajand oli see, et vaata ise ei ole saanud ja tahaks, et nüüd lapsed saaksid. Et jah, see kõik on tagantjärgi oletus, eks ole.
Aga praegu kõik need võimalused ja kogu see noh, niisugune asjatehniline pool, aparatuur, kõik medikamentid, kõik see. Tähendab, praegu meil üldiselt on ikkagi kõik olemas. Noh, me ei ole enam kuskil selline Nõukogude Liit, vaid selle taha nagu midagi pidama ei jää.
Ei, ma arvan, et selle taha ei jää, et aparatuur ja need on kõik jah, kasutatavad nii siin kui seal, et... tõenäoliselt mitte, aga just nimelt see keelepool ja siiski, mida ma ise tunnetan, et on arvutiprogrammid asjad, eks ole, et mis tänapäeva õpilased õpivad juba ju koolis kõiki kasutama, et meie oleme pidanud nüüd hakkama vanas peas neid asju õppima ja arvasime ka, et me ei tule sellega toime, aga tasapisi tuleb järgi kõik, eks ole, et sa õpid ju mingi kindla programmi asja ära, tekib muutus, nagu meil siin nüüd oli, noh ikka üks aastakene läheb kopamisi ja siis ta hakkab juba tulema, et tegelikult on kõik inimesel õpitav. Ja selle õppimise juurde mul enda mõte jälle, mis on, mille üle ma siis ise ka jälle siiralt imestasin, oli see, et kui ühel kursusel küsiti, et millal te viimati midagi õppisite? Issa, mul laks kohe laboteerima no siin,
see küsimus esitaja oli kusagil selline blond, 23-24 aastat vana.
Võimalik, ja. Ma seda isegi mäleta, kes ta oli.
Umbes nii.
Aga siis ma mõtlesin, et huvitav, et metkoolis, et millal see veel oli, et ikka mingi kursus võib olla ja niimoodi. Ja siis tuli ta välja sellega, et aga tead, me iga päev õpime, me igast kohtumisest õpime. No nii.
Kes oleks võinud arvata?
Kes oleks oskanud arvata?
Aga kuidas teil praegu nende mantli või ütleme siis, mitte mantli päri, ütleme siis kitli pärijatega lood on, et te otsakonda praegu enam ei juhata, te olete tavalise nii-öelda ämmaemandas
staatuses.
Aga kas...
Ikka peab nooremaid peale tulema.
Tuleb.
Ja, tuleb natukene, jah, eks me kõik peame järjest ära kukkuma ju. Noh, just täpselt see, et koolitus on ju hoopis midagi muud, aparaatide käsitlemine on midagi muud, kõik need psühholoogia õppimised on tänapäeval ju nendel
see
hoopis
on,
midagi muud.
See kõik on omandatav, see kõik on õpitav.
Ja.
Mis asjad need on, mis peavad inimesel olema endal nii-öelda vanematelt või jumala poolt kaasa antud, mida ei anna meditsiinikool, mida ei anna aparatuur, mida ei anna need rohudega kõik see muu? Mis peab endal inimesele endas olema?
No vaata, need peavadki
olema.
Vist need isikuomadused olema, et paks nahk, pidurdussüsteem, mis veel, kannatlikkus.
Hea inimene võiks ka olla nagu või?
Hea inimene ka, jah, et võibolla ongi, jah, et
see... Või on liiga hea inimene jälle niisugune...
Ei ole ka hea jälle, jah, ja. No, mõne koha peal on natuke
koos,
ka,
jah,
ka ei jõua, eks ole. No. Aga noh, võibolla ongi just nimelt jah, see kannatlikkus ja sallivus või tolerantsus, nagu tänapäeval öeldakse, et tõesti iga inimene on ise moodi, iga inimene on oma tujudega, ma ise olen oma tujudega, et tulla nüüd sealt vahelt puhta nahaga välja, et eks ta üks paras vingerdamine on, eks ole?
No see paksnahk, see ilmselt kasvab aastatega, noh, nagu tütsid seda oma esimest ilmal aidatud last, seda te mäletate siia maani, et noh, seal oli probleeme. Kui kiiresti see nahk kasvab paksuks?
No eks ta ikka kasvab. Aga samas jah, kõik selline, et nagu meditsiinis on, me õpime läbi nende negatiivsete kogemustega ja et sa pead ju lõpuks nendega leppima, need jäävad suga kaasas käima, sa arutad nad läbi, sa saad sealt võibolla mingisuguse õppetunni ja noh, võibolla sealt siis ka natuke seda paksu nahka jälle või tõesti õpetust, et näed teine kord sa pead midagi
aga,
teisiti
no, kui, tegema. Kui juhtub nii, et juhtubki kohe väga halvasti, mis moodi te sellest nagu üle saate või mis siis aitab?
Aitabki see, kui sa saad kolleegidega arutada ja rääkida.
Et miks?
Just. Et mis oli see põhjus ja muidugi ulud mõne peatäie.
Nii, kui te kuulsite, et teid on valitud tänavuseks aasta emaks, ulusite ka peatäie või?
Ma tulund veel ei ole, aga ma ei tea, nördimus või jahmatus või see oli küll suur, aga kui ma siis hakkasin vaatama, kuidas need nõnda nimetatud lapsed siis seal toimetasid ja tegid ja ise nii õudselt elevil olid selle asja, kes must, no ja, las ta siis olla, et las nad siis tegutsevad, kui nad arvavad, et nii on ja kui kõrge komisjon on otsustanud, et see peab nii olema, siis ma olen nõus olema see sümbol kuju siis kõikide emade jaoks.
No teie puhul on see ju nii otseses kui ülekantud tähenduses, see mõjub ikka tegelikult väga hästi.
Mm-hmm.
Et see on, ma ei tea, kes teid esitas, aga see on väga kaval ja väga õige ja väga
no,
hea
esitasidki minu kollektiiv, et tänu tähaks selle, nagu ma aru olen saanud, et ma olingi nendele ka kui ema. Et kõik see juhendamine, aitamine, eest ära tegemine, nagu nüüd uus ütleb, et sa oled kõik ära ellitanud ja noh, sellised asjad, eks ole, kui sa kuskil käisid, siis jälle toimab enne ikka midagi kaasa võtma niimoodi, et siis nüüd oligi viimane käimine, oli Stockholmi laeva peal, oli ämma emandate ühingu volikogu koosolek, kes ma ossin sealt ilus ja purgi sees kummikommid olid, sest ma ju ei saanud aru, mis asjad nad seal on, aga ilus oli lihtsalt, pakkend oli kena niimoodi ja seda mitte keegi ei söönud ja siis nüüd, kui see teema kõik hakkas, siis ma naersin oma ette, et näed, ema oskas tuua õiged kommid, lapsed ei tahagi.
Kas teil seal ühingus mõni meesterahvas ka on või?
Ei.
Ei olegi.
Ma isegi ei mäleta, et oleks...
Aga põhimõtteliselt nagu võiks olla...
Võiks. Kui võib künekoloog mees olla, miks ei võiks ämmaemand olla. Aga velskreid küll on mees velskreid olnud ja õppinud, aga ma nüüd selle 40 aasta jooksul küll ei mäleta, mitte kumbaski metkoolis, et oleks mõni poiss hakkanud ämmaemandaks õppima.
Liiga raske.
Noh, raske või võibolla ikkagi ka see natuke, et naised raske. Pelgavad ka, eks ole, et jah, ja emotsionaalselt või, noh, ma ei oska öelda, aga kuidagi ennad ei tihka selle ala peale tulla, et pigem ambatehnikud, velskrid, nüüd on need röntgen laborandid, et nendel on muid väljundeid, kus nad lähevad, et see on võibolla väga siukene, jah.
Kas teil on peres emadepäevaga seoses mingid sellised kindlaid kombeid tavasid ka või kuidas teil seda päeva nagu tähistatakse? No see kord on muidugi asi natukene erilisem, aga sellises tavaõhkonnas, kuidas see võiks välja
tavaõhkonnas ikka lilled ja torti ja siuksed nagu need tavalised käivad, et vaatame seda emadepäeva kontserti, mis pakutakse sealt Estonia kontsertsaalist ja midagi siukest erilist.
Nendest väga paljudest lastest, kui nüüd lõpuks meenutada mõnda, kes kohe meelde tuleb, kas see on midagi sellist väga keerulist olnud või vastupidi on see mõni, mis on juhtunud niimoodi väga, väga lihtsalt? Mis tegelikult või kes neist lastest rohkem meelde jäävad, kui need nii palju tegelikult on?
No tegelikult jäävad ikka meelde sellised, kellega on probleeme rohkem, eks ole, kui see asi siis ikkagi võidukalt...
Kes ei taha nagu ise väga kaasa aidata sellele protsessile.
Jah, noh, igasuguseid variante, aga et kellega on nagu rohkem vaeva nähtud, et nagu elus ikka on, et kui ma midagi kogun ja siis saan, mul on rõõm sellest tunduvalt suurem, kui ta lihtsalt mul tuleb kätte, eks ole, et nii on seal ka vist, et kui ma pean seal nuputama ja need asjad paika lähevad ja kõik hästi laheneb, et siis nendest on ikkagi rõõm suurem. Ja samas ka kõik need sellised elamused ja asjad, et on ju meeskonnatöö tegelikult, et ma ei saa mitte kunagi öelda, et ma teen seda üksinda, et juba see pere ise, kes seda teeb, õde on mul abiline kõrval, arst on mul abiline kõrval, kui on vaja, et seal ei saa niimoodi välja tuua, et üks inimene ainult midagi teeb, et lugeda need numbrid, et mul on nii palju ja tal on nii palju, see on puht juhuste küsimuseks ole, et vahel võib tõesti olla, et mitu valvet järjest, et näed, ainult üks inimene teeb tööd, teised käivad lihtsalt niisama, eks ole, või sattub ühe valve peale kõik trobinasse, et noh, erinevad on need asjad, eks ole.
Ühe valve rekord on kui palju? 5?
Ma arvan, et seal vanal ajal, kus ikka tõesti oli sünnitusi rohkem, oli meil vist 8-24 tunni jooksul, aga nüüd alles hiljuti oli 4-12 tunni jooksul. Et noh, see on ka tegelikult 12 ja ka 4-ga 3 tundi sünnituse kohta, et kui nad on ilusti niimoodi ära jagant ja sellised hästi kulgevad, siis jah, võiks veel sinna vahele nippida neid.
Aga igakord ei tule välja 3 tunniga?
Igakord ei tule 3-ga välja, plus see, et on vaja jäädustada see kirjatöö kõik ka, eks ole. Ja me oleme vaadanud, et kusagil tund aega läheb puhtalt ainult kirjatöö peale. Ja kui teine tund siis veel, et kui kõik läheb väga libedasti ja kiiresti, siis noh, kui hästi läheb, siis 2 tunniga peaks ühe inimesega hakkama saama.
Et bürokraatiat on ikka juba palju.
Ja. Ikka. Kõik peab olema säilitatud, jäädustatud. Mõni tahab 100 aasta pärast näha oma sünnituslugu.
Mm-hmm. Äkki mind ikka vahetati ära kellegagi.
Just, aga loomulikult.
Ja. On see reaalselt võimalik?
On ette tulnud.
Aga õigel ajal on jaole saadud,
Uh-huh. On õiged.
Aga praegu on see nagu suhteliselt ikkagi...
Praegu on kõik emade juures, nii et praegusel juhul see ei mängi välja vist hästi.
No niisugust ilusat Seebi ooperi stoorit ikka täna reaalses elus enam kergelt.
See oli siis, kui nad olid kõik laste toas ja ma ikka olen meenutanud vana aasta õhtud või 30. detsembri õhtud, kui läks vale laps mängu, ma sõitsin valjal ka järgi lapsele. Pere ei teatud midagi, üks seis ei ole võimalik. Ma olin paljaste varvastega, noh, nagu on, et töökingad, eks olnud, kui ma nüüd pean kuskilt minema pikka rada mööda lume sees, et ei tea, kuidas see küll välja tuleb, aga õnneks ei pidanud minema. Ja
selle aasta numbri sees jõudis veel õige laps õigesse?
Ei, loomulikult, me tulime kohe tagasi ja me vahetasime ikka õige lapse.
No ja, nii, ja nüüd siis see teine lugu, teine laululugu. Ja see on sünge lugu.
See on sünge lugu, aga see on elu. Ka veel tänapäeval.
Kui te nii ütlete.
Jah.
Aitäh, et te olite nõus meie kohvilauda tulema veel kord palju õnne aasta ema tiitli puhul ja... Vaprat vastupidamist jõudu jaksu küll on uhke olla nii paljude laste ema.
Aitäh. Ma veel kord ütlen, et koond portree kõikidest tublidest emadest, et nagu öeldakse, et kui maailmas jätkub armastust, siis jätkub emadel ka tööd. On lapsi ja on tööd.
Aitäh, head kuulajad, meie kohvilava külaline oli ämmaemand Helgi Tamur.
Ühed teavad, elab ikka teised räägivad, et plikad õil juba ammu taevad teel. Kolmandad, et tuppus sohu, sealt sai armu valust ruhu, öösiti ta nutvad sääl. Ja kui lõpuks tuul kui vaibu, kummalisi hääli kaibu, kauguses seal väljade päel. Mitmesugust kuulda juttu, tüdrukust, kes kadus uttu, ootamatu kõigi jaoks. Ühed teavad armuvalust, tüdruk lihtsalt lahkust alust linna, et võiks olla pahos. Teised, et läks linnassegi, pagan teab, mis lindas tegi, öösiti ta nutvad sääl. Siiski lõpuks jutt kui vaibu, kummalisi hääli kaibu, kauguses seal väljade päev. Kes kadus seal, kus maa on mustus, kirkaid toone peal ei näe. Miks küll sellised legendid, just kui puudutaks meid endi, seda iialgi ei tea. Kuid kui lõpuks tuul kui vaibu, kummalisi hääli kaibu, kauguses seal välja veb.
See you later.